Bueno, vostede que opina de que a Rianxeira vai a ser traducida ao castelán para que se entenda mellor?
Pois eu pareceme que traducido ao castelán, para que se entenda mellor os gallegos, xa entendemos todos. E os castellanos non teñen por que entendelo, se nada queren entender. E se non, pois que aprendan. Pero nós, os galegos, xa entendemos. E xa entendemos. E eu creo que xa está ben para que queren traducir ao castellano. Para que? Para nada. Para
Bueno.
nada, xa, os galegos xa entendemos e xa sabemos, ou procuramos sabela. E os outros, pois que aprendan en gallego. E que se non, os castellanos, pois que traduzcan eles a súa lengua. E xa está.
Vale, ¿qué opina de que o ensino tamén queira ser quitado o galego?
Non, o galego, non quero dicir que sea unha asignatura moi, moi, moi tal, pero bueno, non, os gallegos teñemos que saber o gallego tamén. E tamén temos que saber o castellano, a nacional, que somos nacionales. Pero bueno, o galego tamén.
Vale, moitas
Pero
grazas.
deixame sacar o guante para estar xa firme.